Fellu il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom. Illum se nitkellmu dwar iż-żmien li Mahler u Alma għaddew fl-Amerika u anki dwar il-mad li ħakmu u li waslu għall-mewtu. Però dan se nagħmlu iktar il-qudiem fil-programm mal-mistieden li għandi illum għalikom. L-ewwel nett se nħalli f'idejn George Peresso li se jkompli jagħtina iktar tarif dwar il-ħajja tal-kompożitur li din is-sena qegħdin infakru il-mit sena minn mewtu.
Bonġu, signori. Wissana f'parti tar-rakkonta ħajti li ma tantxu sabiħ minħabba l-mart li ħaqarni mxftit. Jekk tiftakru fis-sajf tal-1907 kont mort mal-familja fil-vilja li kelli Mjernik. Morna hemm biex neħles mill-attakki sfrenati li kienu għaddejjin fil-gazzetti vjennisi kontra tiegħi minħabba l-kwistjoni tal-udi u mhux ludi. Iżda il-mawra tagħna f'Mjernik ma tantx ġabitilna wisfer, anzi waslet għal dulur akbar. Sewwa tgħidu intom il-Maltin li l-aħmar il-makusi dura li ħeddu bdejna għax dak li ġara hemm kien aktar taqsim il-qalb minn dak kollu li kont għaddej minnu qabel. Naqas konna għandna 15 fil-villa li wliedi it-tnejn mardu bl-iskarlatina u d-difteriti. Żewġ mardit tal-biża għall-inqas f'dak iż-żmien. It-tnejn inħakmu sew iżda waqt li Anna rkuprat miskina Marja baqgħet sejra lura. U fit-tnax tal-Lulju mietet. Mewta kienet daqqa ta' ħarta kbira għalina u Alma qatt ma ġie f'sikkita wara. Iżda l-inkwiet kien għadu m'għaddiex għax ftit jinbess wara sirt naf li qalbi kienet marida. Alma u xi oħrajn insistew illi kelli nara speċjalista fi Vienna u fil-fatt hekk għamilt. Dan ikkonferma id-djanjosi u projbili kull għamla ta' strapazz. Lill-Alma ipprovajt nikkalmaw it-tilani ma kellix għaliex tinkwita x'kun sa naqqas ħafna attivitajiet biex nobdi lill-professur, imma Alma kienet taf li xogħli kien wieħed ta' strapazz kbir u mhux billi ngħid li sa naqqas. Insomma, meta tlaqt mill-villa ta' Mjernik isni kont naf li ma kontx se nara aktar, u flimkien ma' Alma iddeċidejt li mmur l-Amerika fejn kont ili nixtieq nimur. Hemm kont mill-qossew u fl-ewwel ta' Jannar 1908 għamilt id-debut tiegħi fi New York meta ddirġejt l-opra Tristan und Isolde ta' Wagner. Suċċess ikolli ngħid. Fi New York kienu għadhom jipproduċu din l-opra f'forma ridotta, għalkemm fi Vienna din id-drawa kienet ilha li nqatet. L-ewwel staġun tiegħi fil-Metropolitan ta' New York kien mimli xogħlijiet u lajt ħafna tifħib, partikolarment għall-opra Fidelio ta' Beethoven li jiena ddirġejt fl-20 ta' Marzu 1908. Insistejt li s-sett ikun kopja ta' dak li kien għamel Alfred Roller, id-direttur artistiku li kont ħdimt miegħu fi Vienna. Dena Roller kien wieħed mill-artisti magħrufa bħala is-suċċessjonisti li kienet introġitni magħhom Alma. Sar l-akbar kollaboratur tiegħi u flimkien jien u biddilna għal kollox il-produzzjoni tal-opra fi Vienna. Għalhekk insistejt li s-sett tal-Fidelio kellu jkun kopja ta' xogħlu. Iżda niżel sew mal-pubbliku Amerikan għal inqas hekk qalu li xina ma kontx naf l-Ingliż u bil-ħnina kont nifhem daka li jigbu. Kienu żewġ produzzjoni kbar u fis-sajf mort Vienna biex nistrieħ. Kont noqgħod f'Toblach fit-Tirol. Sakemm domtem maċ idea fuq żaqi ma qbadt it-tekst tal-poeta Hans Becher, ibbażat fuq poemi Ċiniżi tad-dinastija Tang u fuqhom ikkomponejt das Lied von der Erde, l-anja tad-dinja, jew Song of the Earth sejħuna kif tridu. Kien hemm min issuġġerixxa li kelli nsejjaħ dan ix-xogħol bħala Sinfonija numru 9 tiegħi, u dan minħabba x-xena sinfonika tax-xogħol. Imma jiena ma qbilx, għax x'ngħidilkom il-verità kont nibża min-numru 9. U ma ridtx li xi ħadd jgħid li kont tikkupjajt il-Beethoven, Schubert jew li Bruckner. Però min hekk kien hemm superstizzjoni li kull kompożitur li jikteb id-disa sinfonija imut wara li lest id-disa waħda. U bej li jiena kont diġà marit, u bej l-inkwiet li kelli matul ħajti, ma ridtx nabbuża wissu. Un it-tanta d-destin. Allura, marriċ li das Lied von der Erde tinata n-numru 9. Settembru, sar li l-premja ta' sinfonija numru 7 li skont Alma kisbet suċċess ikbar milli mal-kritiċi milli mal-pubbliku. Wara rġajt lura li New York, għax kien sejjeb di li t-tieni staġun fil-Metropolitan. Dana kien l-istaġun 1908-1909 u għalih il-bord tat-teatru ġabu lill-Arturo Toscanini biex jgħini. Dana il-fatt wassal biex inaqqas l-impenn tiegħi u f'dak l-istaġun dert bizz 16-il darba fuq il-palk. Waħda mill-opri li kisbu suċċess kienet Departure Bright ta' Smetana li tellet fis-16 ta' frar. Iżda, għalkemm naqqast mill-opri ma waqqafx l-attività tiegħi. Għandkom tkunu tafu li f'dik l-epoka fi New York kien hemm żewġ orkestri li kienu rivali sew ta' xulxin. Waħda minnhom kienet is-Soċjetà Sinfonika ta' New York, kull oħra kienet is-Soċjetà Filarmonika ta' New York. Tal-ewwel kienet imwaqfi minn Leopold Damrosch u Andrew Carnegie li bena l-Carnegie Hall Apostalia. Kienet tippreżenta repertorju aktar varjat b'xogħlijiet Franċiżi u Russi, waqt li l-Filarmonika kienet tippreżenta kompożizzjonijiet Ġermaniżi. Fl-1903 is-Soċjetà Sinfonika bidlet isimha l-Orkestra Sinfonika ta' New York. Jiena ġejt mitlub niddiriġi tliet kunċerti magħha u meċle. Anzi, l-esperjenza reġet għajmet fija il-ġibda l-mużika sinfonika u strumentali u allura tajta li nwarrab ftit l-opra u nerġan intefa bruħu ġismi fid-dinja sinfonika. Rreżinjajt mill-Metropolitan u sir direttur ma' New York Filarmonika illi kienet għada kif reġet ġiet iffurmata. Iżda dana ma' jfissirx li ma' tillajċ aktar opri. Għax minn żmien għal żmien kont inkun istieden biex nidher fil-Metropolitan. L-aħħar opra li ddirigjajt kienet The Queen of Spades ta' Tchaikovsky fil-5 ta' Marzu 1910. Malajr l-istaġun kien ġi fit-tmiem u allura erġajt lura lejl Ewropa. Waqt li kont hemm għamilt 4 turs Ewropew u ħdimt fuq id-disa sinfonija. Ma bqajt nibżgħajs jiet mis-superstizzjoni marbuta mas-sinfonija f'dak in-numru. Wara din il-ħidma sfiha kien wasal iż-żmien li mmullura lejn l-Amerika fejn sibt staġun mimli b'attivitajiet u strapazz. Iżda aktar dwar dan fil-programm li nies.
Illum għandi għalikom istieden speċjali. Għandi mija il-Dr. George De Bono li barra li huwa tabib mediku u familjera ħafna mad-dinja mużikali, tant li ħadem repliki ta' strumenti ta' tastiera li jintużaw regolarment. U nafu wkoll li Dr. George De Bono huwa interessat ħafna fil-mużika ta' Mahler fil-fatt għalhekk jiena studentu hawnhekk. Naf li qed jaqra ħafna wkoll dwar il-kompożitur u dwar Martu Alma, allura hija pożizzjoni fejn jista' jagħtina ħafna tarif dwar dan il-kompożitur anki għaliex intlaqat بالħajja tijaw, ħajja forsi mux daqseg konvenzjonali. Waqt li ngħidlek grazzi, Dr. De Bonot, ngħidlek George, jekk ma jimpuntax. Nixtieqek kieku tgħidli dan għall-bniedem nafu li miet minħabba x'mar speċifiku, nafu li pereżempju mat marad qalbu.
Iva.
Qabel marad mart ieħor, però marad qalbu. Issa, nafu li kienu kol bniedem li kien inkwita ħafna, kellu ħafna affarijiet dwar xi inkwieta biex itlu t-tifla, kellu ħafna jien f'dis-sens ira trattajt daw l-affarijiet kollha, ġifri ma soqgħod nirrepeti. Jista' jkun li dina daw l-attitudnijiet tiegħu li kien negattiv ħafna affettwawlu lill-qalbu jew affettwawlu lill-saħħtu?
Le, ma naħsibx li kellu xi ħaġa illi ma tiġix mill-moħħ imma mill-ġifem, tifhem. U storja twila l-ewwel nett miet żgħir u miet f'qalbu. Meta u twelet 1865 u mbagħad miet ta' 52 and ikun jew 51 1911. U bħala raġel għadu ġuvni kien infatti l-attitudni tiegħu kienet più meno iktar pozittiva minn negativa, jien kont ngħid nista' ngħid illi.
Meta kien għadu ġuvni.
Aha, u jew anke meta kellu kien sa 40 sena jew kompla, kważi sakemm marat sew. Kellu attitudni kien ibes ħafna.
Miegħu n-nifsu.
Miegħu n-nifsu. U kien fil każu mind over body, kien jaħseb illi għax kellu mart il-ħin kollu, kien dejjem isofri kellu tliet problemi, kellu grizmej, dejjem jiffjammaw u dejjem bid-dejjem.
Ġifri dik kienet xi ħaġa rikorrenti ta' grizmej, mhux xi ħaġa li qabdi.
Però naħseb l-ewwel meta bdew 1885 u mbagħad kompli regolarment ikollu grizmej deni u hekk, tifhem? Xi drabi jkunu marit daqsxejn gravi, imma soltu ikollu grizmej. U f'dak iż-żmien ma kien hemm xejn jista' jagħtu, tifhem? U imma daqskemm kien qiebes With himself,
miaw innifsu.
Atma, he never missed a concert, they tif imur, infatti, issa nisimur.
It was also a financial success, a teatre li derija.
Le, iva, kin famous, metta, imma kien jaħseb tifhem ma jibżax mill-biografu tiegħu ma jibżax mill-mewt u mandux rispett għal mart, tifhem? U eżatt dan il-mod, tifhem kien imur dan il-mixjiet fenomenali
kampanja.
Le, mhux il-kampanja, fil-muntanji. U jaqbess ġol xmara
kies
Alma kienet il-vera tikkonfondi, tifhem? Allura hu kien il-vera b'saħħtu. U b'saħħtu imma kien hemm min jgħid illi kien hemm fil-familja weak heart. Kont se
saqsik, l-istorja tal-familja tidħol
fiha? Iva, għax u kien hemm 14 tfal u 6 minnhom
mietu
żgħar. U mbagħad 2 minnhom mietu iktar tard waħda 13 years x'kella għandu jkun pericarditis, le tumur f'moħħha. M'għandix taqsam. U ħuh miet b'qalbu wkoll kien żgħir pericarditis, tifhem?
Allura
kien hemm
ħafna
mart anke fil-ħajja tiegħu, tifhem? Għax kellu grizmej, kellu l-imsarin u kellu migranja, I migraine. U allura kellu ħafna problemi, obstructions, jew. Imma.
Però kien ibes miegħu nifsu. Kien ibes miegħu nifsu.
Eżatt, kien tant ibes illi kompla u he achieved a lot dan. U il-punt importanti kien xi 1897.
Ekku, meta kellu ħarġu l-ħafna abscesses.
Kellu grismeh il-vera ħażin.
Tonsillita.
Kellu tonsillita, pharyngitis, pharyngitis, u kellu abscess, u kellum jaħarqhom. Dak iż-żmien ma' miflok neħħulu t-tonsilli beżgħu.
Jaħarquhom.
Aha, cauterize.
Ġifieri
l-electricity.
Ġifieri jiftaħħa l-qu. Jiftaħħa l-qu, daħlulu xi ħaġa.
Aha, ikollhom probe u
kien jagħmlu hekk drawa.
Iva. Min flok operaw, neħħulu t-tonsilli.
Min flok they remove them, kien jaħarquhom.
Cauterized, jgħidu, għadhom jużaw f-surgery għawni, għat operazzjonijiet.
Jiena naf li neħħu l-felulu għaffarijiet hekk. Ma ma kontx naf li kien jagħmlu fit-tonsilli għaffarijiet oħra. Abscesses
ukoll. Tista' tneħħihom mingħajr ma id-demm jikkoagira u ma jitilfux fis-demm.
Ġifri hemmhekk beda trabel kbir fl-1897.
Naħseb kienet il-bidu, the beginning of the end. Tifhem? Dan għaddielu u mbagħad naħseb ma kienx idea tajba mar New York. September kellu dik il-vera ħażin. Imma ħallin nitkellmu fuq l-iġralu b'dawn is-sore throats għax hemm dan il-mikrobu kważi ma jeżistix illum. Tifhem għandna antibiotics.
Mhux qalbu, kellu żewġ problemi, sore throat u qalbu, qalbu hija separata.
Dawk le, connected.
Connected.
Naħseb jien alla volja ma jitkellmux fuqha, ma dak iż-żmien id-diagnosis kienet mhux bħal lum, tifhem tista' tagħmel clinical tests u mbagħad fil-pront taf x'hemm. U imma li jista' jkun li kellu li jgħidula rheumatic fever. Din meta kont
naħdem ħamsin
sena ilu meta kont nara ħafna rheumatic fever kien hemm rheumatic fever u l-klewi forsi inti tiftakar ukoll issa ma tarhomx illum Bright's disease li jgħidu l tal-klewi u l-oħra rheumatic fever. Rheumatic fever jkun ikollok grismejk infection tal-grismejk ċertu streptococcus type A jgħidu l u streptococcus viridans ukoll. U dawn ja iġibu reazzjoni fil-ġisem illi kollok il-ġogi ikun effettuati, specialment il-ġogi l-bar, tifhem dawn li kun tfat, ikunu jizqalhom żgħar 15-14 tarhom, tifhem kont narhom jien ukoll. U l-ukoll, sfortunatament, jeffettwaw il-valvoli tal-qalb.
U għal x'inhi l-konnessjoni bejn rheumatic fever u l-valves tal-qalb?
Għax il-valves tal-qalb huma magħmuli mill-istess tessut bħall-ġogi. U jiffjammaw.
Jattakka lilhom, jattakka.
U jsiru sformati. U meta.
Mela għandna qisu forma ta' mitra ta' isqof.
Aha. U ż-żewġ naħat jgħalqu ma' xulxin il-valve u jinfetħu meta jgħalqu dem.
Jiftaħu jgħalqu.
U jaħtu kull darbtej jew darba f'kull sekonda, tifhem? U minn dan it-tiħbit jisiru misluħin.
Jinstelħu.
Jinstelħu. U mbagħad il-mikrobi
il-bakterja
jibdew jeklu minnhom, tifhem?
Ġirja bakterja u virus.
Bakterja.
Bakterja.
Virus ma tistax tneħħihom, so diffiċli ħafna. Bakterja bil-antibiotics.
Issa dan ma jistax. Illum kienet titfejja.
Illum kien ma kien jgħix sa.
Jiġifieri ma kienx imut f'qalbu?
Le, ma kienx.
Jiġifieri mhix.
Issa niġu għall-istorja għax immur lura tu 1897 li jew le.
1897 meta bdew joħorġu l tonsillitis.
Aha, le, sorry, le, Iva, le, bdew, aha, le. Qabel ma mal New York, September 1910. U dik kienet meta turning point, meta veda nizel.
Meta saħtu bdiet mullura ħafna.
Aha, issa, wara li fiq bej wiet u wieħor fiq, ofta September 1910, mar New York in November, għandikun November 1910, marru New York, kellu abda concerti, rehearsals u kollox, u abe February il-frar, il-20 ta' frar, kellu grismejh raġa, Denny Oli, kollox. 21st, kellu concert, Carnegie Hall. U din kienet ħaġa drammatika ħafna għax kien marid, kulħadd jgħidlu f'cancel it, ma tistax tmur, u għalle, sejjer, tifhem?
Ġermaniż.
Mar, iva, insomma, b'saħħt, le, taf guy kien, mala, għallu voli kellu dan il-mart kollu. U, he said, no, I'm going to conduct. U mar, u għamil waqt l-interval kważi ħinieri fejntit.
Miklu kważi?
Aha, kien pallidu ħafna. Mbagħad spiċċa l-kunċert, ħaduh id-dar, id-ġurnata ta' wara ħassu aħjar, mbagħad beda jarġa' jmur lura, u kien tuġa mmorru kemm lura għax Bruno Walter kien raħ, u kien qal that man kien ġa pallidu u jidher marit qabel ma mar New York, u Bruno Walter qal kważi kien il-profezija, he said his mark, that man is marked by death. Immarkat mill-mewt.
Mill-mewt.
Tifhem? Miskin. All right, New York, but wara l-kunċert, ħassu aħjar, ġurnata, mbagħad beda jmur għall-lar. U qalu ġabu l-aqwa tabib, Dr. Liebman, li u għadu magħruf illum għax hemm ħafna mart illi hemm ismu fi
connection
magħhom ma' Mart, Liebman sex disease u hekk. U Liebman mill-ewwel għal subacute bacterial endocarditis. Din is a subacute bacterial endocarditis, jew SBE. Din hi ikollok infezzjoni tal-valve, tifhem? U l-valve qed jitterra, allura jkollok il-qalb il-funzjoni tagħha jiġed ikollok heart failure, ikollok.
Għax mhux regolat ġvera d-dem, għax ma jkunx regolat id-dem li jeħel jowreġ.
Id-dem jar minn flok iwaqfu l-valve issa jarġa' lura. Tifhem fuq ċirkolazzjoni.
Ma jkunx regolat.
U ma jkoll imbagħad ma jdux oxygen mal-ġisem u tifhem. Imma din meta jkollok sabi tmut bil-mod mhux f'daqqa waħda, tifhem? U din il-traġedja għax xi erba' xhur iktar imma kien bnidem marit issa. U Dr. Liebman ħadha xejn hemm u sab Streptococcus viridans, jiġifieri kellu blood poisoning minħabba dan l-infezzjoni f'qalbu stess.
Inħabba li skem kien hemm bakterja probabbli.
Iva, kien hemm bakterja u kien hemm biċċiet tal-valve u mbagħad tifhem.
Il-kura li kienet teżisti dak iż-żmien li kienet mhux il-kura tal-lum, għax kien qed tgħidilna li kieku marat illum kien ikollu treatment regolari normal u kien jaddilu. Imma bit-treatment li kien hemm dak iż-żmien li kieku ħal ħajja jew inkella li kieku naqqas mill-attivitajiet meta qed tgħidilna li bdew jaggravaw l-affarijiet. Kieku xorta kien jgħix kieku naqqas.
Kieku forsi għax kemm iktar, xi.
Ma xorta kien
jgħaddi. Din kienet death sentence, tifhem?
Kienu ibatu ħafna minna n-nies jew ftit kienha.
Mhux ħafna, imma kienet komuni, anki jien, right? Tifhem, jien I qualify, jien.
Inti kont taħdem il-Germania?
Ħdemt le l-ewwel l-Ingilterra, mbagħad Germania kont qed nagħmel xogħol ieħor. Imma kont nara fil-wards, right, naħseb xi tlieta erba' każi, tifhem, meta kont tabib għadni.
U kien hawn kura?
Iva, kemm kura famuża kienet, tifhem, tagħtihom antibiotics u kollox
jgħaddi.
Ġimma,
ġifri kważi kważi dal-bniedem li kieku abditu l-marda wara, meta kienu.
Kieku kien ikollu jistenna xi 40 sena.
Da żgur, kien ikun xi ħakku meta jmiet, kien probabbilment kien imut meta.
Treatments imma ma kienx infusions kien jagħtuhom saline infusions, insomma kolar gol xi ħaġa bil-arsenic jew ma kien għal xejn. Mbagħad li ġralu baqa' New York, mbagħad ried imur jarġa' d-dar. U April marru fuq il-vapur, kien għadu fuq il-vapur insista, rada kien l-istess mala, tifhem, għal mhux semmu fuq streċa se nimxi fuq il-vapur, tifhem, u mexa u mbagħad marru l-kabin.
L-istess determinazzjoni li kellu.
U they went to his cabin, u dam fil- Umbat anke waqt il-vjaċ over the Atlantic kien joħroċ daqxie omdek u hemm żewġ hemm ritratt tiegħu u tista' tara li hu bniedem marit kien kien very thin and kien
a shadow of his own
peace. And anche l'espressione fu witcher, kienet depressed hafna kien tista tara. Meta wasal, umbat waslu Cherbourg, u
tamlu l-crossing, waslu Franza.
Cherbourg, Franza, umbat ha trenu, the train, when my train, to Paris.
Parigi.
U spiccia Parigi. Jo...
Lukanda isima Elisee.
Iva, fil-hotel Elisee, Parigi, mux f-star. U emmek ġieħ, ġiet tabib famus, Chantemesse, illi kien the be-all and end-all doctor. U ħadlu dem, u għamel li għajdu la kalċja, u dan Chantemesse għal il-Marija kem għandek mikrobi, kem il-vera kibru zbiħ għam il-kalċja taħ.
Għagost ġifiri.
Miskina għalma għatata għata kbira, tifem. U Chantemesse kien ma kienx ek psikologu tajjeb. Il-vera.
Did he confirm his death sentence?
Kien ġajja, naħseb, għax kellu momenti meta kien daqxie ferħan. Jaħseb li se jaddilu. Mbagħad momenti meta kien beda kważi anke jagħmel perkażu jagħmel making jokes meta jmut se anke kien beda jitkellem fuq il-funeral.
Naf li kien tal-għaf biex jindifen ħdej bintu li kienet
mitisni. I want to be buried, irrid nindifen ma' binti li kienet
il-kbira. Dik hija t-tfiskar Latina t-tifla tiegħu.
Metet għandu xi 1885 Meyering. Kellu dar żgħira fuq Xmara fejn kien jew.
Composing Hut kien jgħidilha.
U dik kienet l-ewwel darba li sab li kellu xi ħaġa f'qalbu. Għax itkellhom it-tabib Meyering kellhom Dr. Blumenthal. Kien temmek u kienet ħaġa kbira li ħmala miskin meta mietet tifla. U għallu Blum, għallu kem kem eżamina, qalbi, xej, u Blum tal għallu eżamina, għallu.
Dan qabel ma l-Amerika, għet nitkellem.
Ma kontx inkun kontent jekk kelli għal partijak, jiġifieri li sema xi ħaġa li ma kienx normali.
Jiena li kellu mermer, veru?
Aha, din dawn kulħadd.
U x'qed tfisser mermer fil-qalb?
Mermer ikun ħoss li mhux normali, illi peress li l-valvola tkun sformata, meta d-dem jgħaddi minna, nagħmel ħoss u tisima dan
U dal-mermer bil-fors minn xi ħsara fil-valv jkun kaġunat jew hemm xi affarijiet.
Jkun hemm mermer, jkun hemm tifhem u mbagħad skont kif inhi l-mermer u l-ħoss tagħha, tista' tiddeċidi li ma' valv u x'inhu deformità.
Però jekk qed nifhem sew li kieku.
Issa Blumenthal bħalma qatt. Sema xi ħaġa mhux normali, imma insomma.
Li kont se ngħid huwa li kieku qed aħna nara fim x'sew jiena. Meta kien ikollu dawn il-ħafna infections fil-gerżuma, kellu l-kura ma kienx jimrad b'qalbu. Jo inkella kien jimrad ma' affarijiet oħra imma naqtru.
Iva, jekk kien perkażu xi 1955 minn flok 1910, tifhem, kien hemm penicillin u streptomycin u
li kienu jfejqu.
Għati injezzjoniet, anke jien kemm il-darba kont. Nagħmel home visit u nsib streptococcal sore throat, tifhem, u għatihom injection ta' penicillin.
Il-fatt li bintu waħda minnhom meta mietet kienet diagnosed qabel bid-difterja. Tagħmel xi effett forsi kien effett ta' connection bejn il-mewġ ta' tifla li ġrat ħafna qabel.
Ok, dak iż-żmien ukoll dil-difterite forsi tiftakint ukoll. Kienet
tal-biża
kważi komuni u tal-biża l-vera tal-biża kienu jmutu ħafna. Qabel l-antibiotics, tifhem.
U dawn ukoll riżultati għax ma kienx hemm antibiotics għad.
Li kieku kien illum ħaġa żgħira. L-ewwel illum ma jkollokx għax streptomycin ma jeżistix, il-streptococcus kważi ma jeżistix.
Inqeret?
Inqeret
mill-inqeret jiġifieri bħala bakterja spiċċat.
Hemm ħafna mart il-li u perka tefojle ma nistgħux il-derier qiegħ minn sema minnhom. Ma jien meta kont student kont naraw il-wards kienu imlin.
U dak kollha kaġunat minn strepxat li għajdu
l-istrepta. Streptococcus ħaġa, il-tefojda minn mikrobu ieħor, tifhem u il-dinir qiegħ mill-Brusella.
Mill-Brusellos, mill-Brusella ħeta li sab marbuta mal-Brusellos. Storja differenti. L-interess tiegħek inti tabib. Imma tħobb ħafna l-mużika. L-istorja ta' Mahler, tafa fuq Ponozzu Bike, taqra ħafna u naf li bħal da' żmien qed taqra żewġ kotba ġvera li huma marbutin ma' naħseb tħajjar tinħabba l-anniversarju tal-mit sena minn mewtu.
Iva, u mbagħad inti kontatt kont smajt ħafna programmi tiegħek tifhem u kont inħobbu ħafna Mahler u din ħaġa stromba għax jien inħobb. L-iktar baħ u male
differenti għal kollox.
Imma nsib xi ħaġa fil-mużika ċertu aspett tal-mużika tiegħu illi tinteressani u tajtli ħafna fuq dan male din il-kombinazzjoni ta' ferħ u traġedja. Tifhem u
mhux għax inti tabib jiġifieri.
Le. Mediku inti. Konna mbagħad tajt daqsxejn iktar attenzjoni peress li għatli li
tkellim. Jiena ridtek tiġi titkellem propju fuq xi kkaġuna l-mewt. U l-mewt nafu li kienet qalbu però riflessjoni ta' trabil li kien ikollu f'Grismeh.
Iva, m'hemmx dubju.
U li kieku.
Stenna. Jew kellu jsetet kienet. Jew kellu dik il-problem bil-mitral valve għat li kellu ħsara mill-Grismeh minn dawk l-episodi li kellu tal-Grismeh. Jew kienet, jitsetet tkun u ma nistgħux nsibu issa għax tifhem, hemm difett ieħor tal-mitral valve illi ngħidulu prolapsed mitral valve fejn il-valve ikun.
Dik hija xi ħaġa ereditarja jew le?
Din tkun ħaġa illi mhux titwelet biha ma' ħafna nies, hemm xi 10% ta' nies għandhom jew ħafna
prolapse
u tkun normali, tifhem? U l-unika ħaġa illi perkażu meta tmur int id-dentista għandek tajdlu li għandek il-prolapse, għax meta jeżaminawk jintunaw it-tobba li għandek prolapse. Imma u jagħtuk bħala safety measure jagħtuk injezzjoni tal-penicillin jew antibiotic to bħal issa tista' tieħdu pillola.
But this was not the case with Mahler.
Le, jista' jkun li kellu prolapse, imma jien aktarx naħseb li kelli mitral stenosis jgħidulha.
Dil-problema li kellu fil-valve.
Aha. Imma let's go back to Paris, għax importanti. Issa rax vostek tiftaqgħu mhux xantemest. Mbagħad u qal I want to go to Vienna.
Biex imut hemm
probabbilment. Għax kien jaf nisejmu. Allura mar by train to Vienna
bil-train
to Vienna u kienet media event bħallum Princess Diana jew xi ħaġa paparazzi kulhom kien u kulħadd irid jaraha.
She was quite well known in Europe.
Kien famous u meta wasal Vienna kellu a very big welcome. Tifhem u ħalgost ħafna miskin. Mbagħad mar ġo sanatorju, nsejt x'jismu issa, sanatorju f'Vienna, u kien ġi Zwostek jew Paris jew Vienna ġi u jaraħ u kien kważi ħabib
tiegħu
dan il-tabib famuż Zwostek u Allura jgħaddilek, don't worry, tifhem, u ta' ħafna simpatija and support u hekk.
Biex ma jinkwetax forsi? Jew biex jaħles minnu?
Le, biex ma jinkwetax,
kien jaf li he was on the way out.
Kien jaf li se jmut. Mbagħad ftit Sara, tifhem, mbagħad niet għandi kun May 18th.
18th of May, yes. 1911.
U salaħħar ma nafx jekk kienx forsi komatoż jew le ma kien għadu jagħmel hekk u beda jkanta daqsxej Mozart, aveva miegħed dejjem jgħidu hekk fuq min imut l-aħħar klejem jew l-aħħar mossi li jagħmlu insomma naħseb.
Għaliex taffaxxinak il-ħajja ta' Mahler jew inkella?
Jien forsi meta tara ritratt ta' Mahler interessak għax kellu dan il-witch. Kellu il-moħ oli
ħafna. High forehead.
U ek, nsibu għandu xi ħadd li tiffaxxinani.
Bħala bniedem, bħala bniedem, jiena nqisu li kien bniedem ftit diffiċli biex tgħix miegħu. It wasn't easy to make friends with.
Kien bniedem stret ħafna ma miegħu nies u anke ma nies tifhem u ma kienx popolari, kien ħafna rebelli fil-orkestra.
Anke fil-orkestra, kien iġalhom jagħmlu at least 10 rehearsals.
U jikkritikhom u kien ma kienx popolari, ma kienx popolari xej, infatti kellu ħafna problemi u ħafna konflitti.
Anke reliġjużi, għax biddel ir-reliġjon. U
bera bħala Jewish, umbat sar Christian.
He came from a Jewish family.
Imma naħseb aktarx għall-karriera tiegħu għax kien ġas antisemit.
Għax imbagħad meta kellu bżonn reġa' sar meta kien.
Ma sarx sa fejn ma sarx le baqa'.
Ludi? Ma sarx ludi reġa'?
Ma sarx ludi.
Jien naħsibt li kien reġa' sar ludi. Jista' jkun, ma nafx, jista' jkun. Imma nafu li żgur li meta rrid jilħaq bħala direttur fil-Vjenna. Il-Vienna State Opera, sar katoliku.
Iva.
Dik nafu għażgur, jiġifieri probably he did it għax kien jaqbillu, mhux għax kien konvint mir-reliġjon.
Ma hekk naħseb jien, aha.
Bniedem affaxxinanti dan Mahler. Inti li qed taqra l-istorja tiegħu ta' Alma. Tarhom kompatibbli? Għax ħafna jgħidu li qatt ma kien kompatibbli ma' Alma.
L-ewwel nett Alma. It's kienet
xjoxina 19 years younger.
Yeah, 19 years iktar żgħira. U le kienet ħobbu ħafna ta' mirraħ, imma hi kienet iżgħar minnu u kellha a few
kellha ħafna boyfriends
on the side, especially ma' Gropius. U Mahler kien jaf fuq il-biċċa, imma ma naf ħafna fuq l-affari, imma u kienet tatu xokk kbir u jista' jkun li marat minn hab fek, insomma, ma it didn't help.
Jista' jkun ma jista' ma jkun.
Meta kien marit, so Alma u Omma kienu daru bih so imma. U mbagħad kien anke meta kien qed jaħseb il-mowt u hekk kien jgħid kien jagħtiha darba għamel lista ta' irġiel illi tista' tiżewwiġhom meta ma jkun imma Gropius ma ħallih
barra il-baġa Gropius. Jiena nirringrazzjak George ta' dan għat-tarif verament interessanti li tajtna dwar Mahler. Nittama li l-ħajja ta' Mahler tibqa' tinteressak u l-mużika ta' Mahler fuq kollox tibqa' tinteressak għaliex għalkemm hija differenti ħafna mill-mużika ta' Bach u inti għadd il-favorit tiegħek huwa Bach. Però naħseb li kull min jisma' l-Mahler bis-serjetà jsib ħafna u ħafna maxix jitrakka għaliex hemm ħafna affarijiet li huma simili bej il-ħajja tiegħu u l-ħajja tagħna. U ma kienx jipprova jgħattihom l-affarijiet li ma kienu żbieħ, kien very direct.
Iva, le kien ma kellux ħmerijiet, tifhem xejn.
Ma kellux. Kien straightforward ħafna. U forsi għalhekk li jogħġbok għax kien straightforward.
Iva, u hemm dik il dik di dan kombinazzjoni ta' serjetà u l-ferħ hekk. U hemm żewġ
He was childlike on one
Mhux childlike, le.
L-innoċenza ta' childlike. Iktar
paradox kien, per każu hemm dik l-istorja nkun ġew għattilek fuq kif fuq rrid jagħmel fuq xi ħaġa fuq raġel illi rrid jagħmel suiċidju għas sab xara fil-brodu.
Ekku.
Tifhem? U din il-kombinazzjoni ta' ħmerija u serjetà.
Jew
mhux fejja, ħaġa tifhem u kien hemm oħra jgħidu li kienet kellha effett fuqu meta kien żgħir u missieru kien jagħmel xenati u hekk kien ommu kienet għaxej tibża minnu ħafna u kien għamel xenata u dan ħareġ fit-triq għax ma setax jisma' iktar u kien hemm xi ħadd xaħat bil-barrel organ kif jgħidu l-Malti
barrel organ.
Barrel organ hemm dan
il-l-organi li dawru.
U kienet qed ikanta Unser Freund Augustin hat wahda mill funny songs ifhem u kienem dan il contrast bejn
is-serjetà
dar is-serjetà u dan il-raġa li kamta fit-triq tifhem u dan l-element li intrigani.
Permezz ta' dali għattinna inti sirna nifmu iktar lil-Mahler. Naf li għandek ħafna iktar episodi li kieku jkollok tajdinna x'tajdinna mill-kodba anke mill-kodba li qed taqra, żvera li qed jinfurmaw qed jinfurmawk qed ikomplu qed ikomplu ikabrulek l-interess tiegħek f'Mahler. Dittama li semija tagħna li kienu qegħdin jisimgħu din għall-intervista illum jifmu aħjar x'wassal għall-mewt ta' dan il-kompożitur, kompożitur li xtaq ikun magħruf għal-kidbietu, illum huwa magħruf ħafna għal-kidbietu, però f'ħajtu ma tantx kellu daqshekk recognition għalkemm fl-aħħar il-mużika tiegħu saret importanti u meqjusa ħafna wkoll. Grazzi ħafna George, nirringrazzjak.
Thank you, I enjoyed it.
Nirringrazzjak tal-kummenti li tajtna verament interessanti. Għara dik l-intervista jiena konti ġa tajtkom fi programmi uħor tarif dwar is-seba' sinfonija u allura xieraq li nisimgħu siltiet minnha.
U dik il-mużika ta' Gustav Mahler Sinjuri wasal fit-tmiem ta' programmi uħob din is-sensiela. Jina illum nirringrazzja minn qalbi lil Dr. George De Bono li tana tarif dwar saħħet il-kompożitur kif smajna fiżikament u psikoloġikament kienu differenti minn xulxin, bħala fiżikament kien raġel kbir, raġel b'saħħtu, raġel pjuttost taf, però psikoloġikament kien bniedem sensittiv immens li kien ibati ħafna minħabba l-istess sensittività kbira li kien ikollu. Jina nirringrazzja l-ewwel ħaġa lilkom tal-li segwejtuni. Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellimi għajlum il-Karmenu Grek u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum f'intijiem meta nkomplu nisimgħu iktar tarif dwar Gustav Mahler, il-protagonista tas-serje tagħna. Smajtu Gustav Mahler. Mużika għal-ħajja u l-lin. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulaymir, program għal Campus FM.